Sveiki, mylėjai, čia Laurynas Jacevičius ir laida Biblijos slėpiniai. Ja vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Dabar spręsdami, ką čia toliau galėtumėm aptarinėti, kas galėtų būti įdomu mums ir jums, ir iš vis, kur būtų galima kažką pasakyti, ne visiškai nuvažiuojant į lankas, pažiūrėsim iš vis, kaip čia išės, nes nei Paulius, nei aš mes nesame biblistai, aišku, Paulius daro didžiąją tą sunkumų kilnojimo dalį, jis nešioja tas naštas, aš tik bandau kažkaip užklausti, retkarčiai įsiterpdamas savo kažkokį pamąstymą į tai, apie ką mes kalbame, bet Paulius pasiūlė pradžios knygą. Ir konkrečiai nusprendėme, kad kalbėsim apie pirmus 11 skyrių, todėl kad tai yra ir kitas žanras negu ir vėliau einantis skyriai nuo 12. Ir kad pirmuose 11 skyrių kalbama daugiau apie Dievą ir jo kūrinyje, o po to jau tarsi yra priartinama ir kalbama apie Dievo santykį su Abromu ir jo šeima. Kitas dalykas, kad pradžios knyga ir ypatingai pirmieji skyriai yra pamatiniai bibliniai tekstai, kurie pasikartoja po to jų atgarsiai ir toliau šventajame rašte ir taip pat ir naujajame testamente. Apie tai gal Paulius dar šiandien kažkiek daugiau pakalbės. Aišku, pirmiausiai galva ateina Jono evangelijos prologas, kur pradžioje buvo Dievas. Ir čia irgi tie žodžiai pradžioje, kurie kartojasi labai dažnai. Kalbėsim ir apie knygos pavadinimą, bandysim aptarti ir žanrą. Paulius duos naudingų nuorodų į literatūrą, komentarus, lietuviškus, kurių yra, pasirodo. Ir daug įvairių dalykų mes čia bandysim padaryti, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Mokytojo knygą, kai nagrinėjom, tai bandėme eiti po vieną skyrių. Kartais sustodavom šiek tiek daugiau, tekdavo paskirti ir porą laidų vienam skyriui. Čia, kadangi viskas yra dar labiau suspausta, gali būti, kad šiandien aptarsim apskritai tik bendrai tokią įžangą padarysim ir tik pirmo skyriaus pirmą eilutę. Ir žiūrėsim, ar pavyks toliau paskaityti. Pradėkim galbūt nuo to, šiaip, Pauliau, kodėl pradžios knyga yra tokia svarbi, kodėl dėl jos galbūt kyla įvairių kontroversijų, apie jas irgi galbūt galėsim kažkiek pasikalbėti, įskaitant žemės amžių, ar Adomas ir Ieva buvo istorinės figūros, ar istoriškos, čia kai praėjusį kartą kalbėjom su kunigu Akelaičiu apie pradžios knygos naratyvą, tai irgi skyrė šitos du terminus. Ir tokie panašūs dalykai, bet kodėl pradžios knyga yra tokia svarbi, ypatingai pirmieji jos skyriai, ir ką mes čia dabar bandysim daryti?
Na, pirmieji skyriai turbūt svarbius, todėl kad jie pirmieji. Ir švento rašto formavimuose procese nebereikalo tai, kas yra pirma, turi tam tikrą svarbą. Ir kaip Laurina ir minėjai, iš tikrųjų atgarsius šito pasakojimų, naratyvinius niuansus, tas išsireiškimus, detalės mes girdėsim nuolat ataidint, skaitant tiek pradžios knygą, tiek kitas Toros vietas arba visą žydišką Bibliją vadinamą Tanak. Ir tai svarbu ne tik žydams, tai svarbu ir mum krikščionims, nes jeigu mes pažiūrėtume į svarbiausią mum krikščionim tekstą, evangelijas, pamatysim, kad visos keturios turi tam tikrą ryšį su pradžios knygos pasakojimu, ypatingai su pradžios knygos pačia pradžia. Jau paminėjai, į akis turbūt krentanti Jono evangelijos prologą, pradžioje buvo žodis, beveik pažodžiui atkartotas žodinė prasme pradžios knygos pradžia, tai pradžia Dievas sukūrė dangų ir žemę, bet Jonas kartoja daugiau dalykų, ne tik pirmas eilutes. Jeigu mes skaitysim visą pirmą skyrių, mes matysim, jog kad jis mini ir šviesulius, šviesos temą, lygiai taip pat kaip ir pradžios pirmam skyriuje. Na, daug niuansų atkartoja. Netgi dienas. Iš pradžių skaitant Jono evangeliją atrodo gan įprasta, kai sako kitą dieną, jis įveda Jono krikštytojo figūrą ir ten sako, reiškia, vieną dieną, paskui kitą dieną Jonas kalbėjo štai Dievo vienėlis, jie kitą dieną du mokiniai išgirdo, jį nusiekė, tai tarytum skaitai, atrodo gan įprasta, bet tai ataidi pradžios knygos 7 dienų tam tikras namodelis. Ir kai pasiekėme Kanos vestuves, taiga ten tarytum parašyta yra 3 dieną vyko vestuvės, bet jeigu skaičiuojam visas dienas, kurias Jonas pamini, tai ta 3 diena yra lygiai 7 diena. Ir štai visos 7 dienos. O Kanos vestuvių metu turbūt mums ausį gan rėžė Jėzaus kreipimasis į savo motiną, sakant, moterie, kas man ir tau, ar ne? Kodėl tai tau rūpi ir toks kreipimasis į savo mamą moterie atrodo neįprastas. Jonas tai tęsė ir savo evangelijos gale, kuomet yra mirties akivaizdoje, Jėzus vėl kreipėsi moterie į savo mamą. Ir vėlgi tai ataidė pradžios knyga, pradžios knygos, taip vadinamai proto evangelija, trečias skyrius 15 eilutė, kuomet Dievas sako, moteriai, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir gyvatės tarp tavo sėklos ir jo sėklos, ar ne? Ir šiuo atveju, nors mes įpratę vadinti tai Jėva, bet Jėvos vardas atsiranda tik vėliau, kai jie jau palieka Edeną ir Adomas duoda moteriai vardą, o pirmosios skyriuose Dievas kalbasi su moterimi. Ir aišku, va tas ataidėjimas evangelistų pasakojimuose tiek dienų, tiek kreipinių, tiek terminų, akivaizdus ryšys, ar ne? Tai čia mes palietėm Joną. O ką kiti evangelistai, ar jie irgi turi tam tikrą ryšį? Be abejonės, Morkus. Ne, kaip pradeda savo evangeliją Morkus? Jis sako, kad tai yra Jėzaus Kristaus evangelijos pradžia. Taigi jis naudoja iš principo vėl tą patį pavadinimą savo evangelijai, taip kaip atrodytų ir pradžios knygai. Jis naudoja, kad tai yra evangelijos pradžia, o mes skaitom dangaus ir žemės pradžia. Taip. Kita vertus, pirmoji Morkaus eilutė yra iš septynių žodžių, taip kaip ir pradžios knyga iš septynių hebrajiškų žodžių. Akivaizdus ryšys. Na, Matas, kaip jis pavadina savo evangeliją, tai yra kilmės knyga. Jėzaus Kristaus, Abraomo sūnaus, Dovido sūnaus kilmės knyga, ar ne? Kilmės knyga, atrodo, koks tai ryšys yra su pirmąja Biblijos knyga, bet beveik visose kalbose, išskyrus hebrajų kalbą ir dar kelias, ir pat lietuviai pasiekė hebrajiškų tradiciją, mes vadinam tai pradžios knyga, bet iš principo dauguma kalbų, į kurias išversta vis tik tai buvo per graikišką vertimą ar lotynišką vertimą, pradžios knyga vadina Genesis angliškai, ar ne, genealogijos knyga arba kilmės knyga. Ir Matas savo evangeliją pavadina taip, kaip vadinasi pradžios knyga. Ir atrodytų tas pavadinimas, ar neskaitant pradžios knygą, niekur neparašytas, bet jis atsikartoja 10 kartų. Tai yra kilmės knyga, tai yra kilmės knyga. Dar vėl galima diskutuoti, ar ta žodis kilmė yra čia geras vertimas. Toledot hebrajiškai būtų tam tikra genealogija, kilmė. Bet aišku, kad Matas, vadindamas savo evangeliją kilmės knyga, jisai vėlgi sujungia su pradžios knyga, pavadindamas ją taip, kaip ją pavadino vertėjai į graikų kalbą, o vėliau nusistovėjo lotyniškam vertime ir daugelį kalbų. Rusų, anglų kalbomis mes turime būtent tokį knygos pavadinimą, ne pagal pirmąjį žodį, kuris būtų pradžioje, hebrajiškai berešit, pagal jį dažnai hebrajiškai tradicijoje knygos vadinamos pagal pirmąjį žodį. Taip jau atsitiko, kad mes lietuvių kalboje turim tokį vertinį ir tai gan įdomu yra, bet kaip ir sakau, daugumoje kalbų jis yra vadinamas iš esmės kilmės knyga, tokia būties knyga, tas, ta prasme, ne visiškai žmogiškos kilmės, bet visos būties kilmės. Ir Matas kopijuoja šį pavadinimą. Na, o Lukas, kai jis kalba apie Jėzų, duoda nuorodą apie tai, kad jis yra Adomo sūnus. Taigi susijęja jį su pirmoji žmogumi, parodydamas, kad tai yra naujasis, antrasis Adomas. Tikrasis, apavadinkime. Adomas. Taigi visi evangelistai vienaip ar kitaip labai kūrybingai susiję savo pasakojimą su pačiu pirmoju pasakojimu. Tai jau yra argumentas pabandyti susipažinti su tais vaizdiniais, su ta kalba, jog kitą kartą girdinti evangelijos tekstus, jie mums būtų turtingesni ir prasmingesni, nes egzistuoja labai glaudus ryšys. Tai čia, sakykime, tokia būtų priežastis. Kita vertus, 21 amžiuje atsirado tam tikras papildomas susidomėjimas, kaip, iš kur atsirado viskas, kaip atsirado visa ta žemė žmogus. Ir tomis akimis buvo pradėta skaityti pradžios knyga tokių lūkesčių, jog mes čia rasim mokslinės, techninės informacijos. Ir tai yra tam tikras ne visiškai tas požiūris, kurio laukia pradžios knygos autorius ir redaktoriai ar jos formuotojai, jie rašė kitoj kultūroje ir jų skaitytojai turėjo kitus klausimus, negu galbūt mes turime. Ir čia va, būtina savo nuolat priminti, jog mes neskaitome čia mokslinės literatūros apie kažkokias tai raidas vystymosi, mes skaitom vis tik dvasinę, teologinę literatūrą, kuomet jinai yra atsako klausimą daug gilesnį negu žemės ten raidos etapai arba visatos formavimuose etapus atsako klausimą Dievo ir žmogaus santykio. Toks šiek tiek irgi komentaras jį būtina paminėti.
Vienas iš tų dalykų, kurį mums reikės aptarinėti, tai yra tai, kad vis dėlto koks yra pradžios knygos žanras ir kokia yra autoriaus ar autorių redaktorių intencija, ką mes turėtumėm iš jo suprasti ir apskritai kokius klausimus turėtumėm klausti, nes šiuolaikinio žmogaus klausimai yra nebūtinai tie, kurie yra atsakinėjami lygiai taip pradžios knygos ir konkrečiai pirmųjų skyrių. Ir kaip sako biblistas Timas Mekė, Bible Project vienas iš įkūrėjų, jis sako taip, kad mes bandydami kalbėti apie tiek šitą tekstą, tiek apie kitus biblinius tekstus, turim ir sėsti į laiko mašiną tarsi, keliauti laiku, bet to pačiu mes keliaujam dar ir kitą kultūrą. Jau ir kitą kultūrą nėra taip lengva suprasti vienas dalykas, o kitas dalykas dabar kitą kultūrą ir visiškai kitų metų mums reikia, norint gerbti biblinį tekstą ir iš tikrųjų pažiūrėti, ką jisai turi mums pasakyti, tai šiek tiek pakeisti savo lūkesčius. Ne tai, kad mes turim šiandieninius klausimus, kurie mums visi surūpė ir tada kažkaip tarsi pakreipiam, netgi kai kurie sako, taip grubiai išprievartavom biblinį tekstą, kad jis mums atsakytų tai, kas mums konkrečiai rūpi, bet pirmiausia, mes galbūt turim pakeisti ir tos savo klausimus, tam tikrus, su kuriais mes ateinam prie šito teksto, arba bent jau pasiduodam tam naratyvui, kad jis užduotų mums toną, tarsi tokį. Tai prieš pereinant prie tokio aptarimo žanro, kadangi, kaip ir minėjau, pirmi 11 skyrių netgi yra laikoma, kad yra kitokio žanro literatūra negu vėlesnėji, tai pabandysime apie tai pakalbėti, bet gal galit paminėti dar tuos pačius dalykus, apie kuriuos mes kalbėjom prieš laidą, tai yra nuorodas į literatūrą lietuvišką, komentarus, su kuriais žmonės galėtų susipažinti, jeigu nori giliau, kadangi, kaip aš irgi minėjau, jau mes nesam patys biblistai, bet esam suinteresuoti, domimės šitais dalykais, bet yra biblistai, kurie ir lietuviai, kurie nagrinėja šitą literatūrą.
Taip, Lorina, jau galim pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra labai gerų biblistų ir tik tai parekomenduot galim savo klausytojams jų knygas. Visų pirma, aišku, profesorius Antanas Rupšys, ar ne, kuris išvertė ir Seną testamentą, puikiai mokėjo originalias kalbas. Jis parašė tokį jau veikalą iš didžiosios raidės, tritomį veikalą Raktas į Seną testamentą. Ir taip, tai rimta mokslinė knyga, jinai gal nėra visiškai labai lengvai skaitoma, bet tarpu toks fundamentalus veiklas, norint geriau susipažinti su visu Senuoju testamentu, na ir suprantama, jo pačia pradžia. Taip pat turim ir naują kartą puikių biblistų, pradedant dr. Ingridą Gudauskienę, vėlgi puikiai mokančią originalias kalbas, parašiusią ne vieną straipsnį ir žymiai jau lengvesnė kalba. Pavyzdžiui, jos puikiai knyga Biblijos vyrai ir moteris, na, didžia dalim irgi pasakojo siužetus iš pradžios knygos. Yra puikus jos darbas, prieinamas beje ir viešai internete, interlinijinis vertimas pradžios pirmų skyrių, atliktas kartu su kunigu Danieliumi Dikevičiumi. Manau, kad mes jo pasinaudosim. Tai yra puikus darbas, vat, siekiant giliau susipažinti su tekstu. Toks techninis pažodinis vertimas, pakomentuojant kiekvieną hebrajišką žodį. Todėl, kad mes susidurėm su visiškai kita kalba, negu lietuvių kalba, kita kalbos struktūra. Ne tik, kad jinai rašo raidės iš kitos pusės, bet iš principo kitokia kalbos struktūra, modelis, mąstymas ir atstumas tarp tos kalbos ir žmogaus, kuris gyvena toje kalboje, masto toje kalboje ir mūsų lietuvių kalbos 21 amžiaus yra milžiniška. Mums reikalingi tie tiltai, kurie mums padėtų viena vertus ir pajausti tą atstumą, kita vertus gal ir veikti jį. Tai šie autoriai būtų tikrai pagalbininkai. Puikios paskaitos yra biblisto Algirdo Kelaičio, lygiai taip pat gerai išmanančio originalias kalbas ir paskaitų metu besidalinančio įžvalgomis šitais tekstais. Tai rimti biblistai ir, na, aišku, mes negalim galbūt taip paprastai jais tapti, ar ne, tais mokslininkais, bet bent jau klausydami jų mes suprantam, kad nėra taip paprasta, kad mes tai, ką imsim knygą, perskaitysim ir viską įveiksim, visas tas mislės atsakysim. Iš tikrųjų, ne, tai tikrai yra toli nuo mūsų kultūros, nuo mūsų laikmečio, nuo mūsų kalbos, nuo mūsų mąstymo ir stereotipų ir konvencijų nutolęs kūrinys ir mums reikalingi pagalbininkai, kurių pagalbą mes galėtume jį įveikti. Tai pora tokių, tikrai turbūt nepaminėjau visų, bet porą rekomendacijų klausytojams.
Kai kurie galbūt klausytojai ir žiūrovai įsigando arba netgi pyksta, kad tai čia yra atgi Dievo žodis. Irgi tarsi Dievo dvasia turėtų padėti mums skaityti šitos tekstus, bent jau kai kuriuose denominaciniuose ratuose. Yra šitas požiūris būtent labiausiai paplitęs, kad praktiškai nereikia jokios pagalbos ir tu skaitai ir tu supranti, nes čia yra Dievo žodis. Ir jeigu tu turi Dievo dvasia, tai tau kažkaip yra lengviau skaityti. Galbūt ne, nu taip, yra ten tokių dalykų, kur ne iki galo yra aiškus, bet iš principo va taip nagrinėti ir ypatingai moksliškai, tai tarsi net yra nelabai gerai. Tai čia vienas, galbūt čia ekstremumas, sakykim, toks. Ne, kiti žmonės gal paprastai irgi sakytų, arba toks kaip, aš, pavyzdžiui, aš nesu biblistas, tai kokia man tada nauda skaityti tą tekstą, jeigu aš daug niuansų nepagausiu, nesuprasiu, neišmanau originalių kalbų ir nenuolat skaitau komentarus, tai ką tada daryti? Ar nėra tada verta, irgi tokiam vat, paprastam žmogui, konkrečiai sakykim, krikščioniui paskaityti šitą tekstą, arba net ne krikščioniui, kaip literatūros kūrinį, o krikščioniui kaip dievo žodį paimti ir tiesiog skaityti. Ar nėra jokios naudos?
Na, mes turbūt esam su pačiu toj stovykloj, kurie matome naudą, nes skaitome. Kartu tiek, kiek mums pavyksta, kalbamės. Aišku, mūsų ši laida tikrai nėra skirta profesionalams. Ji yra kaip tik skirta, mano galva, tokiam pradiniam raštingumui. Skaityti paprastai, su keletą įžvalgų. Knyga tikrai yra daug gilesnė, negu mums pavyks ją parodyti. Tačiau kiekvienas skaitytojas, skaitydamas jau, skaito kažkokį vertimą. Ir vertimas nėra tik tai žodžių, na, raidžių, sakinių vertimas, tai yra kažkokios ir prasmės vertimas. Ir čia yra su kiekvienu vertimu yra iššūkis, jog mes turime išversti į kitą kultūrą. Ir į kalbą, kurią kalbama yra kitoj kultūrai, mąstoma kitaip. Kiekvienas vertėjas jau yra tam tikras ir biblistas, egzegetas, jis turi išversti na, idėją, turinį. Ir kiekvienas skaitytojas, kuris galbūt ir įsitikinęs, kad jis perskaitys ir supras, jau jis skaito kažkokią tai interpretaciją. Vertimas taip pat yra ir komentaras tam tikras. Juk galima versti ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Ir vertėjas pasirenka vieną iš modelių, kartais pakomentuodamas, kartais ne, ir mes jau skaitome, galima pasakyti, na, komentarą, tam tikrą teologinį, galbūt patys to savo neįvardindami, kad tai yra teologinis komentaras, bet jis neišvengiamai yra. Tai šiuo atveju, kad ir kaip mes galvotume, kad mums teologų pagalba nebūtina, kiekvieną kartą, kai mes skaitome kokį nors vertimą, mes jau skaitome teologinį darbą. Ir galbūt to net nepastebėję. Tai šiuo atveju teologų pagalba yra neišvengiamai reikalinga ir aišku, jinai gali būti prasta arba gera, bet jinai visada bus. Tai šiuo atveju na, geriausia dirbti su gerais biblistais, egzegetais, vertėjais ir iš tikrųjų džiaugtis jų darbo vaisiais.
Pakalbėkim kažkiek apie patį žanrą. Tiek pirmo skyriaus, tiek galbūt visų pirmų 11, jeigu taip galima sugrupuoti. Na, yra tokių siūlymų vadinti šituos skyrius ar šitą literatūrą proto istorija, vieni tai vadina, kiti vadina mito istorija, bet mitas žodis šiom dienom turi neigiamų konotacijų, bet tas siūlymas yra ne tai, kad mitas yra netiesa, mes žinom, kad tai yra netiesa, kažkoks išgalvotas dalykas, bet kad tai yra toks pamatinis pasakojimas, vadinkim taip, kuris aiškina dalykus ir kuris yra labai tiesa tiem žmonėm, kurie jo tiki. Tik ta tiesa, klausimas tada, tai yra, nu, jeigu turėtum vaizdo kamerą ir nufilmuotum, ar lygiai taip viskas vyko, kaip buvo parašyta, sakim, tokia pažodinė tiesa ir kokiu tų tiesų būna. Tada istorinis dėmuo, ką jisai reiškia. Taip, nu, pavyzdžiui, dabar man tenka ir skaityti Viljamo Leino Kreigo teologo ir filosofo knygą Ieškant istorinio Adomo. Labai ten tokia techninė šiaip knyga, daug lyginimo su įvairiais senojo pasaulio artimųjų vidurinių rytų aplinkinėmis kultūromis, su anais mitais lyginant šitą literatūrą, žiūrint kokio yra panašumo, pavyzdžiui, su Gilgamešo apu ir ten dar kažkuo. Ir tas istorinis dėmuo, jis išryškėja per tai, kad tarsi Bilo Kreigo bent jau požiūriu yra rašoma remiamasi tikrais istoriniais įvykiais, tikromis istorinis asmenybėmis, bet viskas yra perteikiama tokia mito forma. Tai mitas ne tai, kad netiesa, bet nu, vaizdinių kalba. Kaip mes kažkada kalbėjomės prieš tai, kad yra toks žodis liktai katekizme, ne, yra parašyta, kad šitie tekstai parašyti vaizdinių kalba. Tai galbūt pakalbėkim kažkiek apie žanrą ir apie tas žmonių baimės ir susiskirstim labai tokios stovyklas, kad jeigu tiesa, tai reiškia, kad viskas yra va taip, va kaip filmuoji, taip įrodosi, ten dievo ranka iš dangaus nusileidžia, operuoja domą ir ištraukiama šonkaulis ir taip toliau. Va čia yra tiesa, jeigu tiesa. Ir kai kurie ateistai va, taip kritikuoja, ai, kas čia per nesam, čia žiūrėkit, va, nu, reikia tokiais dalykais tikėti, ne, kad tiesa. Ir kita tada pusė yra tokia, ai, tai čia viskas yra sugalvota, tiesiog, nu, kažkoks, nieko nebuvo niekada, net panašaus, nebuvo nei Adomo nebuvo, nieko nebuvo ir toks tarsi čia yra sugalvotas pasakojimas, bandymas paaiškinti savo kilmę, pasaulio kilmę ir mes tiesiog priimam, kad kažkoks va toks jisai gal ir galėtų būti, bet iš principo ten nieko tikro nėra. Galbūt žodis net netiesa, bet ten nieko tikro tokio nėra. Viskas yra sugalvota, tikrai yra tik tai taip, kaip aš priimu, va čia yra tikra. Mano gyvenimą keičia, dėl to tai yra tiesa. Toks, sakykime, šiek tiek netgi relativistinis požiūris. Tai žandras ir tada žmonių galbūt baimės ir kaip reikėtų iš jūsų prieiti prie šitų tekstų.
Jo, žandro klausimas yra gana sudėtingas. jis nėra taip lengvai įmenamas ir bandymų yra įvairių priskirti vienokį ar kitą žanrą. Ir kaip tu pats kalbėjai, mito žanras gali būti, kad mes esam arti to biblinio pasakojimo žanro ir čia reikėtų pakalbėti, ar ne, kai sako mito žanras arba vaizdinių kalba. Iš tikrųjų, katekizme atsakant į klausimą apie žmogaus nuopolį, ten gražiai yra pasakyta, jog šventasis raštas apie jį mums kalba vaizdinių kalba. Ir šiuo atveju mes kaip tik skaitom pirmosios pradžios knygos skyrius ir vaizdinių kalba perpasakota yra tikrovė. Na taip mes tikime, ar ne, kad tai yra tikrovė, bet tikrovė yra ne patys vaizdiniai, o tai, kas jais perpasakota. Ir vat, keli kraštutinumai, galbūt taip sakytume, jog galbūt Biblijos autoriai jie tiesiog padarė kratinį to meto kultūrų įvairių mitų. Ir tiesiog sujungė, apjungė, kažką panaudojo ir suformavo savąjį mitą. Tam tikras, na, atrodytų, jis yra irgi motyvuotas požiūris, jeigu susipažįsti su to laikmečio aplinkinių tautų, Babilono, Egipto, Šumerų mitais, atrodytų, kad jų elementus tikrai mes aiškiai matom pradžios knygos pasakojime ir galbūt tai yra kokteilis tam tikrų elementų. Kita vertus yra aiškus skirtumai. Tai šis klausimas, bent asmeniškai man atrodo, puikiai buvo atsakytas ir aš asmeniškai laikyčiausi tos pozicijos popiežiškos Biblijos komisijos čia beveik prieš 100 metų, bet klausimas atrodo vis dar aktualus, jog ji atmeta tai, kad tai yra tiesiog kokteilis mitų, kita vertus kalba apie tai, kad tai liečia tikrai tikrovę, bet pati kalba liečia vaizdinius. Ir čia mes turim daryti skirtumą tarp tikrovės ir tikrovės vaizdinio. Tikrai yra ne vaizdinys, bet tikrai tai, ką jis nurodo. Ne? Tikrai ne pats vaizdinys, o tai tikrai, ką jis nurodo. Galbūt čia galima panaudoti ir šiuolaikinio psichologo ar ne Petersono tam tikrą meta tikrovės idėją, jog kai kuri tikrovė yra intensyvesnė negu mūsų kasdienybė tikrovė ir kaip mums kalbėti apie tą tikrą intensyvę tikrovę, arba jis vadina meta tikrovę, kuri yra daug kartų tikresnė. Ar ne, mums reikia kitos kalbos. Tai iš tikrųjų mes galim kalbėti apie tarytų mūsų kasdienybę įvykusi įvykį. Tai būtų paprastas, na, pavadinkim, faktinis įvykis. Bet kaip mums kalbėti apie, pavyzdžiui, žmogaus godumą kaip tokį, apie tūkstančius įvykių, kurioje atkartoja tai, ar ne, kaip apie juos pakalbėti, apie kažką gilesnio žmoguje. Labai sunku kalbėti tiesioginę kalbą, ar ne, mums reikalinga turbūt, na, labiau poetinę kalbą, perteikti tai, kas tiesmukiškai, tiesiogiai, paviršutiniškai yra sunkiai perpasakojama, ar ne, dėl to mes ir džiaugiamės poeziją, jog ji, kalbėdama apie meilę, ar ne, apie tikrą meilę, bet randa tokius žodžius, kuomet mes mėgaujamės tuo taiklumu, to grožio, to įtaigumu, tai ir yra būtų poreikis turėti ne tik techninę, mokslinę kalbą, bet tam tikrą kitą kalbą perdeikti dar stipresnius, gilesnius, na, išgyvenimus arba tą gilesnę tikrovę, meta tikrovę. Tai vaizdinių kalba, ji nėra poezija, grinaja prasme, bet ji naudoja, na, poezija naudojama simbolizmą. Ir skaitant pradžios knygą, pirmąjį skyrių netgi, akivaizdžiai mes jaučiam, kad autorius naudoja daug simbolinės kalbos. Vien tai, kad pirmoji eilutė jau turi 7 žodžius, antroji 14. Toliau pirmasis pasakojimas baigėsi eilutė ar skirsniu iš 21 žodžio. Jeigu mes pažiūrėsim, kiek kartų Dievas kalba, mes rasime 10 Dievo žodžių, dekalogą, kuriuo Dievas pašaukė kūrinyje būti ir ją sutvarko. Mes rasime tokius žodžius kaip žemė, dangus, Dievas atsikartojančius, na, skaičių, kuris dalinasi iš 7. Jeigu mes pažiūrėsime į žodį diena, nustepsime, kad jis pavartotas 5 prasmių, ar ne? Mes skaitome apie dieną, kuri yra tiesiog šviesos sinonimas, nes Dievas pavadino šviesą dieną. Mes skaitome apie vieną dieną, ne apie pirmąją dieną, apie vieną dieną, labai keistas įžangos momentas. Vėliau mes skaitome tarytum apie įprastas dienas, kur yra vakaras ir rytas. Tada mes skaitome apie 7 dieną, kur nėra vakaro ir ryto, nesibaigiančią dieną. Ir vėliau visas pasakojimas užbaigtas yra to, kad tą dieną, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę ir visus jų pulkus. Vėlgi mes skaitome apie dieną, kuris tarytum yra nusakoma kaip metas ir laikas. Akivaizdu, kad tokiam mažam tekste autorius sugeba panaudoti savo kaip dieną, praktiškai 5 skirtingų prasmių ir visos jos Na, net ir mum, lietuviam 21 amžiuje yra suprantamos, kad ir mes šiandien kartais galim vartoti žodį diena tokiom prasmėm. Bet visa tai parodo, kad tekstas yra labai gerai apgalvotas, labai gerai suaustas, jame yra apgalvoti sąskambiai. Na, čia nespėjau daug pateikti pavyzdžių, bet ir žodžių skambėjimas, ir žodžių žaismas, kalambūrai vadinamieji, ar ne, žodžių atsikartojimo skaičius. Tie elementai mums nurodo, kad mes neskaitome enciklopedijos, mes neskaitome mokyklinio vadovėlio apie žemės ar visatos pradžią. Ten tokių elementų nerasim, ten poetinės kalbos tiesiog iš principo nėra, o čia jos labai daug. Reiškia, mes susidurėm su kažkokia kitokia kalbėjimo maniera būdu, bet ne todėl, kad tai yra autorius fantazuoja ir svajoja arba jis daro kokteilį iš savo meto kultūrinių pasakojimų, bet todėl, kad jis tiesiog naudoja jau kultūroje esančius tam tikrus modelius, tam tikrus vaizdinius ir tais vaizdiniais pasakoja tai, kuo jis laiko tikrą. Pradžios pasakojimas liečia tikrovę, bet jis yra papasakotas vaizdais, kurie patys nėra tikrovė. Jie yra tik vaizdiniai, kuriais nusakoma yra tikrovė. Aišku, 21 amžiui mums labai svarbu, o tai kokia buvo tikrovė? Mes bandom atkurti tokį atvejį iš tų vaizdinių, mūsų terminologiją, kaip mes papasakotume tą dokumentinį filmą. Tai šito aš nebandyčiau daryti, nes mes turim per mažai medžiagos ir tai neturėtų tausim teologai, mano galva. Taip, mokslininkai kitų sričių, biologai, geologai, prašau, jie ir turi atsakinėti tos klausimus, kaip vystėsi mūsų, na, sakykime, žemė ir visa ta ir žmogus. Mes turėtume užduoti klausimą, ką autoris mums nori pasakyti apie tą tikrovės dalį, kurią jisai perpasakoja vaizdinių kalba. Būtent tie klausimai turi mums būti aktualūs, jos mes turime atsakyti. Bandymas iš vaizdinių atkurti tikrą tą, na, tokį dokumentinį pasakojimą, kaip tu sakai, tarytum su kamera, mes stovėtume ir filmuotume, jis niekada nepavyks. Kitaip tariant, tai sufileruos, kad mes nesupratome žanrų, mes skaitome tą knygą jau nebe taip. Mes turime ją ir skaityti vaizdiniais, tarytum archetipais, ar ne, tam tikrais tuo žanru, kuriuo, kažin ar kitaip, tur nusakytum fundamentalius žmogaus ir Dievo santykį nusakančius įvykius ir pačią eigą. Sakykim, tai ir yra tas vaizdinių kalba, bet ne patys vaizdiniai yra tikri. Mes, kai prieisim prie eilutės, pavyzdžiui, apie tamsą, bedugnę, matysim, kad iš principo tamsa ontologiškai nėra dalykas, kuris yra. Ir vis tik jis turi vaizdinį, kuris tarytum yra, arba vandenys. Daug kartų atsikartojantis vaizdinys, tas šėlstantis vandenynas, labai agresyvi tokia tikrovė. Ontologiškai, aš pabandysiu galbūt paaiškinti, kad to dalyko net nėra. Jeigu mes žiūrim iš būties perspektyvos, tačiau vaizdinių kalboje jisai yra. Vaizdinys to, ko nėra, yra. Pavyzdžiui, nulis yra vaizdinys kiekio, kurio nėra. Taigi mes darom skirtumą, kad vaizdinys arba simbolis yra. Nulis egzistuoja, o tai, ką jis atvaizduoja, nėra. Ir čia yra, na, būtų gal pavyzdys, kad reikia skirti patį vaizdinį ir pačią tikrovę. Tai nėra visiškai tas pats. Vaizdinis gali būti, o tikrovės, na, ontologinė prasme kalbant, nebus, bet vaizdiniu mes nusakysim tam tikrą aspektą, kuris mums yra aktualus. Tai vat nesumaišyti vaizdiniu su tikrove ir mąstyti, kad mes skaitome apie tikrus įvykius, nusakytus vaizdinių kalba. Bet tikrai yra ne vaizdinys, o į tai, ką vaizdinys nurodo.
Aišku, yra tokių vaizdinių, kurie nurodo ne į nesančius dalykus, bet yra kaip vaizdiniai. Pavyzdžiui, kad Kristus laikų pabaigoje jau nebereikės saulės, nes Kristus bus visam kam šviesa. Nu, ar jisai kaip lempa stovės ir kažkaip ir švies. Va, taip kaip, nu, ne taip bus, ne, jis bus tikra šviesa, jis ir yra tikra šviesa, bet ką tas reiškia, mes neturim gal tokių žodžių tiksliai apibūdinti, mes nesuvokiam šitos tikrovės, jinai yra tikrai, jinai net yra tikresnė, negu mes galim įsivaizduoti, bet kažkaip reikia ją pavadinti. Arba kad kiti žmonės, žinau, skaitydami apreiškimo knygą, svarsto taip, kad kaip parašyta, kad jeigu galiausiai nebebus jūros ir bus aukso gatvės, ne, tai reiškia jūra, nu nebus, bus visur jos, nu, bus aukso gatvės, ne, ir nebus vandens, realiai negalėsi išsimaudyti. Ir dėl to kiti, kurie, nu, mėgsta vandenį, o, nu, kaip aš nenoriu būti toj laikų pabaigoje, ten visame jau, sakim, kai visas tas eschatologinis įsipildymas įvyks ir negalėsiu aš nusiprausti jūroje. Bet ne apie tai yra kalbama, ne apie tai, ar bus tas H2O tokia va ta jūra, arba kad aukso gatvės bus realiai iš tokio.
Laurynai, bet kalbant apie šią eilutę, kurią pats pacitavai, apreiškimo knygą, kuri irgi ją būtina skaityti tik tai gerai susipažinus su pradžios knygos vaizdiniais ir simboliais. Vienas iš jų yra tas vandenynas, šėlstantis vandenynas arba jūra, galima pasakyti, kurios apreiškimų knygoje mes skaitysim, kad jau ir nebeliks. Tai kažkas nuliūsta, kad Baltijos jūros nebebus, nes labai myli jūra, bet klausimas yra apie kitą jūrą, ar ne, apie tą jūrą, kuri buvo pačioje pradžioje, kurią mes skaitom, vat antroji pradžios knygos eilutėj, kuri kalba apie nebūtį, ar ne, nebūtį, kuri veikia būti. Na, manau, kad gal mes dar apsistosim prie to ir giliau panagrinėsim, bet aišku yra tai, kad jeigu mes gerai susipažinsim su pradžios knygos panaudotais vaizdiniais ir Naujo Testamento knygos, ypatingai yra apreiškimo knyga, ji mums taps labiau kalbanti, arba tas pats jūros klausimas. Jėzus žengia jūrą evangelijose. Nors evangelistai galėjo rašyti ir ežeras, Lukas konkrečiai mums įvardina, kad reikėtų šį vandens telkinį vadinti techniškai ežeru, bet visi evangelistai, nusakant sceną, kuomet Jėzus eina vandeniu, jie jau tai vadina nebe ežeru, o jūra kažkodėl. Todėl, kad tai yra nuoroda į pirmosios pradžios knygos puslapius apie dvasį sklendžiančią virš vandenų, apie Nojaus laivą einantį vandenimis, apie Dievą, kuris vienintelis gali eiti virš nebūties. Jeigu mes nesusipažįstam su ta kalba, staiga Evangelijos scena mums yra tiesiog stebuklingas pasivaikščiojimas vandens paviršimi, nieko daug nekalbantis, bet jeigu mes susipažįstam su pradžios knygos vaizdinių modeliais ir ta žinia, staiga Evangelijos scenos, apreiškimo knygos scenos, jos mums kalba visiškai kitaip. Tai va dar vienas iš motyvų jungtis prie šito skaitimo ir geriau pažinti vaizdinių kalbą.
Panašiai yra ir su Jėzaus ir šito momentu ir kitais, kai kurie žmonės klausia, parodyk man, kur Jėzus sako, kad aš esu viešpats, aš esu Dievas ir garbink mane. Ir jeigu nėra tokio teksto, tai Jėzus niekad netikė, kad jis yra Dievas ir evangelistai nerodo, kad jis yra Dievas. Bet jeigu turi omenyje pradžios knygos pasakojimus ir kad tik Dievas sutramdo šilstantius vandenis ir kad Dievas eina virš tos bedugnės, kaip kad ką tik įvardinio, tai Jėzus tą patį daro, jis sutramdo šilstančius vandenis, ne tai, kad stebuklą tiesiog padaro kažkokį ten fizinį toj vietoj, bet tai yra nuoroda į tai, kas Jėzus yra, turint omenyje pradžios knygą. Baigiant jau, nes mes tikriausiai šiandien ir nespėsim paskaityti, net tos pirmos eilutės paliksim kitam kartui, bet kadangi dabar, jeigu užgriepsim, tada tiesiog nespėsim nieko praktiškai aptarti. Truputį dar apie tą žanrą ir apie buvusius kitų tautų mitus ir tą kokteilį. Vienas mokslininkas, neatsimenu dabar šio pavardės, yra sakęs, kad vat, ypatingai, kai buvo bandoma nagrinėti biblinio, ypatingai Naujo Testamento biblinių įvairių naratyvų tikrumą, teisingumą, buvo pradėjusi vykti tokia paralelomanija, kai ieškome tik paralelių visur ir tada Jėzus ir Horą atkartoja, ir Mitrą, ir ką tik tais tu nori, ir visur, sakykime, tos paralelės kažkaip bandomas yra pritemti. Tai panašiai ir čia, galbūt, jeigu yra kažkokių panašumų, žmonės dažnai daro kad tokia išvada, kad kažkodėl iškart buvo skolinamasi arba vagiama, imama ir perdaroma, bet yra man tekę rašyti tokį darbą magistro studijose Vilniaus universitete religijos studijų programai apie tai, ar izraeliečiai skolinosi iš ugarito religijos. Ir dabar vėl neatsimenu autoriaus aš pavardės, bet jis buvo įvedęs kelis principus. Jeigu mes norim įvardinti, kad įvyko sinkretizmas, tai reiškia susiliejimas tam tikras religijų arba skolinimasis, reikia nemažai punktų atitikti, kad galėtum iš tikrųjų taip įvardinti. Tai nėra taip, kad jeigu tu randi panašumą, reiškia kažkas iš kažko būtinai pavogė. Yra skirtingų daug aiškinimų. Pavyzdžiui, galbūt tie įvykiai, jeigu daug turi įvairių tautų pasakojimus apie tvaną kažkokį, tai vienas iš paaiškinimų galėtų būti, galbūt tvanas kažkoks ir buvo, dėl to jie ir kalba apie tą įvykio, ne dėl to, kad vienas iš kitos skolinosi, bet jie tiesiog bando tai paaiškinti. Kitas dalykas yra irgi tam tikri būdai kalbėti apie tuos dalykus, kaip ir mes turim tam tikrus būdus, kurie yra atpažįstami, kad yra 21 amžiaus Lietuvos ir mes panašiai kalbame apie dalykus, turim tam tikrus išsireiškimus, frazes, žanrus, kurie yra išsikristalizavę, šiuolaikinė biografija atrodo kitaip negu, vadinkim taip, antikinės biografijos jau turi kitokius būdus jas rašyti ir tie modeliai atsikartoja galbūt kitose kultūrose ir nebūtinai yra skolinimasis, bet kad taip yra paplitę tiesiog. Su tuo yra dirbama, vadinkim taip, tai yra žmonių atpažįstama. Tuo labiau, kad kai kurie sako, kad pradžios knygos tie pirmieji skyriai, jie apskritai yra polemika su kitomis tautomis, parodant, kad jūs tai va, turite įvairius tokius dievus, kurie yra sukurti arba moraliai korumpuoti, jie ten keistai, įdomiai kuria dalykus arba patys yra to kūrimo dalis. O čia yra dievas, kuris yra transcendentinis, kuris yra viso ko valdovas ir nei žvaigždės, nei mėnulis, jie nėra dievas. Jie yra kažkokius dvasinis būtybės, kaip yra įvardyjama, vėl klausimas, kas tai yra tiksliai, bet kad Dievas yra Dievas. Ir čia yra pagrindinė mintis šito, ir jis yra viso ko kūrėjas, jis yra aukščiau, visko virš visko, tai čia yra tarsi toks didysis skirtumas su kitais mitais. Ne? Tai tiesiog tokie pamąstymai galbūt apie tą žandrą, dar prašau Pauliau.
Taip, taip, Laurinai. Iš tikrųjų, Biblijos autoriai, jie kalbėjo kalbą, kuri būdinga tam laikui. Jie nesistengė sukurti kalbos modelio. Kita vertus, jie vedė polemiką ir diskusiją su kitomis kultūromis ir pritardami kažkam ir priešindamasi kažkuriems dalykams, išnaudodami patį kalbos būdą. Ne, štai kodėl mums kalbant apie vaizdinius, mes galim juos atpažinti tiek Egipto ar Babilono šumerų epose, mitose. Bet kai kalbam apie pačią žinią, mes matom, kad ji nėra atkartojama. Sakykim, jeigu kuningas pamokslo metu pasakytų, kad Jėzus yra galingesnis už supermeną, ar tai reikštų, kad vėliau galbūt po poros tūkstančių metų nagrinėjant šitą pamokslą kažkas sakytų, lietuviai tikėjo supermeno buvimą? Ar tai reikštų tai? Arba ar tai, kad krikščionybė nukopijavo savo religiją iš populiarių komiksų? Ta prasme, tai būtų klaidingos išvados. Greičiau tai reiškia tai, kad kuningas naudoja jaunimui suprantamą kalbą savo pamoksle, panaudodamas supermeno vaizdinį, kuris yra puikiai suprantamas kiekvienam klausytojui, ką jis gali, ko jis negali, ir parodydamas, kad Jėzus yra galingesnis už tą, ką simbolizuoja supermenas. Tai šiuo atveju Biblijos autoriai elgėsi panašiai. Jie kalbėjo savo laikmetyje dalykais, kurie buvo įprasti, bendri visiems, bendrakultūriniai. Tas pats tvano įvykis, jis buvo visiems savaime suprantamas. Ne? Šiandien mes galim diskutuoti, buvo toks įvykis ar nebuvo, ar jeigu buvo kokios apimties. Taip, to meto kultūrose dėl to nekilo bejonių, visi žinojo, kad jis buvo, beliko klausimas tik, kodėl jis buvo ir kokia to įvykio reikšmė. Ir tokiu atveju jie įstoja Biblijos autoriai su savo versija, parodant, kaip jie mato to įvykio prasme. Tai naudojimas stiliaus tikrai atsikartoja. Žinios turinio prasme yra pakankamai unikalus. Pavyzdžiui, egiptiečiai turėjo pasakojimą apie Atumą, kuris sukuria pats save iš nieko, vėlgi yra tie vandenys, iš kurių atsiranda Dievas kuriantis visą kitą. Pradžios pasakojimą mes turim vandenys, bet iš jų neatsiranda Dievas. Dievas kaip tik yra iki vandenų, galim pasakyti, virš vandenų ir pašaukė būti iš vandenų. Naudojami panaši kalba, ar ne? Tai, ką vandenį simbolizuoja, bus tas pats dalykas, bet kūrimo procesas nėra identiškas. Tai aišku, kad mokslininkai pastebi stilistikos panašumą, kadangi jinai yra to laikmečio stilistika ir Biblijos autoriai neketina sukurti savo stilistikos. Jie naudojasi tuo, kas yra. Taip kaip šiandien pamokslai yra sakomi mūsų stiliumi ir naudojant mums priimtinas konvencijas, tam tikras stereotipus, kai kada netgi supratimus, simbolius, kurie mums kalba, bet nekalbės kitoje kultūroje esantiems žmonėms. Tačiau pats turinys tikrai nėra kokteilis mitų, jis iš dalies atspindi ir iš dalies kontrastuoja. Pavyzdžiui, Egipte tik faraonas ar nebuvo laikomas dievo atvaizdu. Biblijos autorius sako, kad žmonija yra dievo atvaizdas, kiekvienas žmogus savyje nešioja dievo atvaizdą. Jo, jis naudoja panašią kalbą, bet staiga visiškai kardinaliai pakeičia šitą žinią, pridėdamas, kad ne vienas išrinktasis tironas turi teisę laikyti save dieviškos kilmės, bet visi žmonės yra sukurti pagal dievo atvaizdą ir vargšai, ir nekilmingi, visi turi savyje dievo įspaudą. Staiga, kalba panaši, bet žinia ne visiškai tokia, tai čia va būtina tą matyti.
Mūsų laikas šiandien jau baigėsi, dėkuoju visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis. Ačiū Jums, Pauliau, taip pat už vedimą per Biblijos puslapius. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.